Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Добрий день. Сьогодні на свободі я, Ганна Соус, мої колеги Сергій Навумчик і Юрій Дракохрост. Сьогодні ми говоримо про мову, а докладніше про те, ці потребування, як білоруська мова стала єдиною державною, можна лічити і можна називати антибілоруським кроком. От на пошнім з'їзді Товариства білоруської мови з вусна у былого міністра заміжних справ Білорусі Петра Краушенки прогучало меркування, я процитую, що сьогодні ставить питання про те, як білоруська мова у нас була єдиною державною, це антибілоруський крок, знищення того, що сьогодні є. Ну і з'їзд відмовився прийняти постанову о білоруській мові як єдиної державної, це потребування, і відмовився, ну, підтримати відповідну пропонову професора Миколи Савицького. Сергій Навумчик, я до вас найперш звертаюся навіть не як до колеги, а як до депутата Верховного Совету 12-го скликання, як до чоловіка, який голодав супроць проведення референдуму об мові у 1995 році. А як ви лішите, ну, от у тим ліку з вами ж тоді голодали і представники ТБМ от, у той момент. От як ви розглядаєте тепер це рішення, ну, прийняте на з'їзді товариства білоруської мови. І, ну, можна уявити собі, що 20 років тому от представники Товариства білоруської мови відмовилися прийняти заяву про статус білоруської мови як єдиної державної.
Так, Ганна, для мене це абсолютно нечакано. І я тільки хочу сказати, що, ну так, 19 депутатів БНФ тоді голодали, були збиті ось супроць гэтага референдуму, коли пішли на голодовку. Але не тільки 19 депутатів. В принципі, це потребування Народного фронту, нескольких десятків тисяч чоловік було державність білоруської мови, статус білоруської мови як єдиної державної. Це було потребування ТБМ. Я не поспів поговорити з былими колегами, депутатами, але поспів поговорити з Вінцуком Вячорком, нашим мовознавцем, який був для витоків так само, і товариства білоруської мови, де в огулі ось опошній хвалі національного одродження ще в 80-х годах. Початку 80-х годов. І він мені нагадав, що ось гэтае патрабаванне державності білоруської мови, статусу дакладні мови як адзінай державнай, яно було постоянно у товаристы білоруської мови. А потім яно неяк знікло. Ён гэта адсочыць. Я гэта не адсочыў, але вось такое, ну, мяне не здзівіла, што, скажам, так выступіў Краўчынка, бо у Петра Кузьміча Краўчынкі, у яго палітычнай біяграфіі былі вот пастаянныя такія вельмі крутыя выражы, то да камуністаў, то да нацыянал-камуністаў, то з Лукашэнкам, то супраць Лукашэнкі, і просто вельмі цяжка, так сказаць, часам бывала зразумець, на чым ён баку. Але я прыгадаю, што якраз у 89-90 годзе, калі быў падрыхтаваны закон аб мовах, які, між іншым, прыняў Верховны Савет папярэдняга склікання, цалкам кантраляваны камуністамі тады яшчэ, то другі сакратар гаркама партыі Пётр Кузьміч Краўчынка павозіў сябе, ну, вельмі прыстойна. Ён якраз вось абараняў гэтую пазіцыю дзяржаўнасці беларускай мовы, статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. І чаму вот ён так сказаў? Ну, гэта, канешне, трэба пытацца ў Краўчынкі. Але вось чаму Таварыста беларускай мовы не прыняло пастанову Савіцкага? Для мяне гэта абсалютна незразумела, таму што, ну, фактычна, вот я скажу так, фактычна гэтым сваім крокам яны пагадзіліся з референдумом 95-го года, які, нагадаю, 22 гады нацыянальна арыентаваная частка дэмакратычнае грамадства прызнавала нелегітымным. Нелегітымным на падставе таго, што сапраўды была парушана канстытуцыя пры прызначэнні гэтага референдума, былі парушаныя законы і адбываліся фальсіфікацыі. Таварыства беларускай мовы, між іншым, тады ў 95-м годзе яго таксама не прызнала. Чаму яны цяпер гэта прызнаюць? Ну, відаць, шукаюць некага паразумення, ну, з уладамі.
Пагадзіцеся, Сергей, што, ну, любыя заявы, што таварыства беларускай мовы, што, ну, такі заявы, каб беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, шмат гадоў прымаліся, але ніякага рэальнага ўздзеяння на ўладу яны не мелі і не маюць. Што гэта хутчэй такая, ну, сімвалічная рэч,
як сцяг таксама сімвал. Пагоня таксама сімвал, але яны важныя. І вось гэта дзяржаўнасць мовы таксама сімвал. Гэта было патрабаванне нумар выбор один у ТБМ. Я не ведаю, ну, видать, это зараз уже будет некая иншая организация.
Сергей, у меня маленькое питание, удокладнение.
Так, давайте.
Вот ты сказал, что со посылкой на Венцука вечерку, что державность одной белорусской мовы было постоянное, сталое потребование ТБМ. До якого часу? Из якого часу, скажем, перестало? Мается на увазе в 90-е годы, ци, умовно кажучи, год тому, а тут, так сказать, вот раптом пришел Кравченко, так бы мовить, и как поручик Жевский все опошлил. Это так?
Ну, тут я тебе не могу сказать, с якого моменту оно перестало быть. Для меня новина, что оно перестало быть с учорашнего дня, бо они отмовились принять вот эту пропанову советского. До этого часу я не чув, каб хтось из активистов, чи хтось из керівників Товариства Белорусской мови здымал потребование об статусе белорусской мови как один державный. И тут бы я крыху выделил, конечно, Петра Кузьмича Кравченко, бо Петр Кузьмич Кравченко в угоре сказал, что потребование вот это статус белорусской мовы как один державный, это потребование антибелорусское. Ну, тут уже я, тут уже, говорится, застается развести руками, бо такого навод мы не чули, навод от Лукашенки, коли он пропоновал свой референдум.
Я процитую аргумент Петра Кравченки, вот на его думку, головный здобыток ТБМ за пошние маль 20 годов заключается в том, что мы позбегли непотребной политизации. Так, ТБМ повинна активно удельничать умовной политики державы и змагаться за то, как наша мова реально стала державной. Или сегодня ставить вот питание про то, как белорусская была одна державная, вот антибелорусский крок, как вы и кажете. Юра, вот как вы меркуете, ну, вельми критично у сетеве, повсюль заява Кравченки зараз обмерковывается, Сергей критично ставится. Максима, он у чимсти мая рацию. Видаете, и на полный исторический досвид опирается.
Нет, я бы сказал так, что Петр Кузьмич политик. Причем он политик схильный до, так бы мовить, метафоричных формул. Вот Сергей пригадал, как в Верховном Совете 11-го скликания, когда он был вторым секретарем Горкаму КПБ, и он выступал за державность белорусской мовы, и тогда выдал такую загадковую формулу, никто не мог зрозуметь. Это как бы знявага, ци, как бы, ну, ухвала. Когда он сказал, что державность белорусской мовы непозбежна, как смерть. Вот прикладно в таком же стиле, и он и зараз выказался. Я думаю, что это такие, ну, как бы троп, это такая фигура, фигура мовы. Вот. Коли брать сутность, что я так думаю, имел на увазе господар Кравченко, что у теперешней ситуации вылучение такого заклику, такого потребования, яно, по-перше, как вы слушно зауважили, как бы ни до яких становчих выников не приведе, это как бы не будет досягнуто. Але и окромя того, с уликом как бы позиции и улады, а, до речи, и громадство. Але я думаю так, вот теперешняя ситуация с ТБМ, я так разумею, что она існує легально. У ее, здається, каля 200 тысяч чальцов по всей краине. Яны имеют офисы по всей краине. Сёе тое, что яны, так сказать, говорят, пропановывают, улада часам иде на сустрач. Вось. Ну вот, калі уявить себе, что вот эта организация вылучая такое потребование. Такое ж потребование, якое вылучают партии, якія налічваюць всего некалькі тысяч.
А может быть, ДТБМ постоянно это вылучало.
Сергей, ну почекай, абсолютно, ну что значит, было... Сергей, Сергей, коли апошний раз постоянно, апошний раз, коли у статутных документах это было записано. Я выдатно памятаю все интервью с подара Трусова, шматгодового с 99-го года старшиню ТБМ. Все его интервью «Радио Свобода» про то, что треба поширить функции белорусской мовы, что треба досягнуть тех или иных локальных метов. Я ни водного разу не памятаю, ну вот, за пошних годов, коли б господар Трусов сказал, так наша организация отстоивает принцип державности одной белорусской мовы.
Это разумелось, как само собой зрозумело. И это было описано в статут ТБМ с 89-го года, с установшего съезда, как само собой зрозумело. Тогда это абсолютно ясно, разумеешь?
Ну, вот,
но это, как бы, скажем, человек мучит
справа, справа в том, что, да? Накольки я ведаю на супрать пропановы советского, накольки я ведаю, мне сдается, это и у нас в передаче было, выступила и новоспеченная старшиня ТБМ, спадарыня Анісім, депутат Палаты прадстаўнікоў, якая да пазаўчорашняга дня была намеснікам старшыні. Яна, магчыма, не так добра ведае статут арганізацыі, як ты.
Ну што ж, тут між іншым,
дайце мне маленечкую рэмарачку зрабіць. Хай на мяне пакрыўдзіцца, не пакрыўдзіцца прадстаўнікі таварыства беларускай мовы. Некалькі гадоў таму з вуснаў самых розных аналітыкаў, назіральнікаў гучала, што вот такая была вялікая кампанія вышыванак, там моўныя курсы, і што вось гэтыя моладзевы ініцыятывы зрабілі значна больш уплыву як бы беларусізацыі, прыцягнення людзей цікавяцца як бы вот, ну, сваім беларускім больш, чым таварыства беларускай мовы, якое дзейнічае нейкімі такімі старымі схемамі, зваротамі там у дзяржаўныя установы, там патрабаваннямі, што вельмі карысная справа. Ну, які насамрэч вось, ну, от, вялікае, ці такое вялікае значэнне мае от тое, што таварыства беларускай мовы цяпер гэта внесла ў патрабаванне ці не внесла патрабаванне, які рэальны ўплыў гэтага таварыства у гэтай вельмі важнай справе, ці іншыя жывыя ініцыятывы грамадства, моладзевыя ініцыятывы насамрэч можа значна больш набліжаюць беларусізацыю, чым вось гэтыя фармальныя патрабаванне, Сергей.
Ганна, ну, я разумею, што ты маеш на ўвазе, вот ты да гэтага казала, што ну, сімбалы ўсё ж такі, як мы бачым, маюць значэнне. За сімбалы в Украіне за жоўта-блакітны прапар расстрэльваюць у ДНР, так? Мы ведаем, што рабілі з моладзю за бел-чырвона-белыя сцягі. І калі ўжо мы заварылі пра сімбалы, дык пэўным сімбалам вот, для мяне зрабілася тое, што як Юра сказаў, на выпечаная кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Я пабачыў некалькі дзён назад яе фотаздымак з дэпутацкім значком чырвона-зялёным. Я магу прыгадаць, што, скажам, у 90-91 годзе дэпутаты Верховнага Савета БНФ і тым ліку члены БНФ насілі бел-чырвона-белы сцяг у Верховным Савеце, калі ён яшчэ не быў дзяржаўным. І гэта, напрыклад, не перашкаджала мне, ну, пра нешта гаварыць з членам палітбюро Ефремам Сакаловым, першым сакратаром ЦК ці сакратарам райкама. Яны, так сказаць, мяне не стрэлялі, ці там не адштурхоўвалі. Не ведаю, чым, што тут дамагалася спадарня Анісім, але для мяне гэта вельмі такі, ну, сумны знак. Мне вельмі сумна было гэта бачыць, бо я нагадаю, што якраз такі на тым самым рэферэндуме 95-го года калі пацярпеў і калі быў вельмі моцна збіты у тым ліку і дэпутат Алег Трусаў, які вельмі доўга ўзначалі ў ТБМ, таксама быў скасаваны бел-чырвона-белы сцяг. І мне здаецца, ніхто там не прымушаў вось гэты значок, яе, так сказаць, ну, гэта яе справа, добра. Вы сказалі, што пра гэтыя ініцыятывы ведаеш, Ганна? Я думаю, што кожны працуе на сваёй дзялянцы. Я магу, я бачу, вось зараз вот я быў у Віцебску, і я гаварыў з актывістамі якраз ТБМ віцебскімі. Яны даволі сапраўды шмат робяць, яны працуюць сярод, можа быць, пакалення, ну, старэйшага, сярэдняга пакалення. Арцядзіба і моладзевыя ініцыятывы працуюць сярод, ну, моладзі. Трэба і там працаваць. Нельга адштурхоўваць нейкую вот адну, там, скажам, ну, узростовую категорию, ці социальную категорию, лічыць, что вот это бесперспективно, и давайте мы не будем працаваць. Не.
Но, да
ТБМ
речь,
робить, речь, ТБМ мы, робить вельми шмат.
Мы у живым эфире зараз знаходимся, и люди комментуют нашу дискуссию, и в том лику отказывают на пытание, вось, ці повинна быть белорусская мова одиная державная, ну, ты покуль я бачу, так, обовязково повинна. Так, вот еще, конечно, покуль бачите, конечно, повинна.
Тут справа ось у чым, мне здаецца, што ўсе, ну, мы ж разумныя, адэкватныя людзі. Так, мы разумеем, што калі б, напрыклад, бы сёння, ну, памянялася ўлада і была вернутая сітуацыя да 95-го года, і беларуская мова вернула б свой статус як адзінай дзяржаўнай, гэта зусім не азначае, што ўсе б загаварылі па-беларуску. Гэта вельмі доўгі працэс, і між іншым, ось гэта закон аб аб мовах, які быў прыняты ў 90-м годзе, ён таксама быў разлічаны на паэтапнае.
Але, калі, напрыклад, это ў 95-м годзе гэта не адбылося, ну, вось цяпер ўсе тыя дзеці, ўсё тое маладое пакаленне, якое гаворыць па-руску, яно б гаварыла па-беларуску.
Ганна, безумоўна, прайшло за 22 гады, бо я нагадаю, што ў 93-м годзе 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы.
Тэма гарачая, тэма дыскусія можа быць доўгая, мы ўжо завяршаем наш эфірны час. Я заклікаю вас працягнуць гэтую дыскусію у каментарах да нашай відэотрансляцыі. Сёння з вамі былі я, Ганна Соусь, мой калега Сергей Навумчык і Юры Дракахруст. Всяго вам найлепшага.